Вітаю усіх! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У сённяшнім эпізодзе будзем гаварыць пра маладзечна. Чаму? Гэта чыгуначны вузел на 4 напрамкі. А блізасць да Мінску дае адпаведныя значныя плыні людзей. Карацей, праз горад праезжае багата хто. Я ў тым ліку там неаднаразова быў, але ж прыйшоў да высновы, што па шчырасці горад я так і не зразумеў. Першая вуліца ад вакзала хавае за сабой іншыя гістарычныя куткі горада, але ж яны дакладна вартыя ўвагі. Пра гэтыя гістарычныя куткі горада якраз сёння пагаварым з Уладзімірам Садоўскім, чалавекам, які захоплены сваёй справай і дасканала даследуе маладзечна. Калі дакладней, архітэктуру маладзечна ды маладзечна 20-га стагоддзя. З Уладзімірам разбярэмся, калі і чаму змясціўся цэнтр горада і ў чым каштоўнасць раёна Гелянова і былой вёскі Бухаўшчына. Будзе сапраўды цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем.
Просто лёс склаўся так, што вось мае бацькі вучыліся ў Віцебскім медыцынскім інстытуце, і калі бацька вырашыў выбраць ваенную кафедру там, каб стаць ваенным врачом, то ў Віцебску немагчыма было атрымаць такую спецыяльнасць, і былі такія кафедры толькі вось у тым жа Куйбышаве, які зараз Самара. І вось ён гэты апошні год паехаў вучыцца ўжо ў Самару, ў Куйбышаў. Ну, адпаведна, я там і нарадзіўся, ну, мы лічаны вось гэты год, пакуль ён вучыўся, мы там жылі, потым бацьку размеркавалі вайсковую частку ў Грузію, мы ўжо там жылі, а ў 93-м годзе, калі гэтую частку расфармавалі, мы, сям'я вярнулася ў Маладзечна на радзіму маці. Ну, маці мая з Маладзечна, яе бацькі з Маладзечна, ну, яны не мясцовыя, яны самі пераехалі ў Маладзечна ў 60-е гады і працавалі на мэблевай фабрыцы. Такім чынам, як бы Маладзечна гэта горад, ну, якім я пражыў большую частку жыцця, я скончыў школу ў Маладзечне. Ну і мае бацькі дагэтуль там жывуць. Ну, я просто зараз жыву ў Заслаўі, мы пасля вяселля з жонкай мы перабраліся ў Заслаўе, бо я на Радашкоўіча, я з Маладзечня, мы такую сярэднюю кропку выбралі.
А наколькі гэта замінае жыццё ў Заслаўі, наколькі гэта замінае даследаваннем Маладзечня?
Ну, зусім не замінае, ну, гадзіну ехаць да Маладзечня на любым транспарце, на электрычкі гадзіну, на машыне гадзіну. Я перыядычна, я вот літаральна, можа, пару тыдню таму ездзіў якраз глядзець адну цівкавостку, што мне там недавно знайшліся звесткі пра могілкі яўрэйскія. Дакладней, я пра іх даўно ведаў, проста хацелася глянуць, што зараз на іх месцы, но на іх месцы зараз прыватная забудова, ніякага следа няма, таму як бы тут нічога не накапаеш ужо.
А размаўлялі з уладарамі, жыхарамі гэтых надзелаў?
Ну, вот, я як это такі краязнаўца, які не любіць размаўляць з людзямі. Ну, это першае, а па-другое там нікога не было, па-моему. А гуркацца там, хадзіць па тэрыторыі і гукаць кагосьці как-то не хацелася. Ну так, пры нагодзе, калі вось чалавек на месцы і можна спытаць, я пытаюся, а вось каб спецыяльна кагосьці там вышукаваць. Ну, як я ўжо казаў, што мне больш, ну, як бы па-першае, мне больш цікавіць гісторыя архітэктуры, а вось такое краязнаўства, якое там апісвае лёсы людзей, там апытанні, там якая-небудзь вось гэта, как-то мне такое не надта блізка. Мне хапае звестак, які знаходзіцца ў кніжках, там, у архівах, на фотаздымках. Ну, такі вот непоўны краязнаўца, карацей.
Чым з гэта звязана? Чаму вось інтарэс менавіта да архітэктуры, а не да таго, што па-за ёю? Ці ёсць у гэтым некі складнік таго, што захавалася ў Маладзечна, таго, як развіваўся горад?
Менавіта архітэктура мяне і зацікавіла вось менавіта з гэтага раёна Гелянова, які быў пабудаваны першапачаткова як гарнізон для 86-го пехотнага палка войска польскага ў 20-30-е гады. І менавіта якім чынам яго зараз вось гэтую частку старажытную, бо ну, не старажытную, старую, можна адрозніць ад таго, што ўжо зрабілася пазней, бо першапачаткова ўвогуле Гелянова была на вочыбе ад цэнтральнай часткі Маладзечнай, як такі абасоблены гарадоч. А цяпер ужо пасля вайны, калі горад разросся, то ён ужо захапіў гэты раён, і гэта ўжо як ну звычайная частка горада, як звычайны раёнчык. Дык вось менавіта што выдзяляе гэты раён, вось гэтую ягоную гістарычную частку, гэта і ёсць захаваныя будынкі ў той архітэктуры 20-30-х гадоў, якая адрозніваецца ад таго, што ўжо было пасля вайны. Але тут такая цікавостка, ну, я ўжо казаў, што мне вось цікавіць менавіта міжваенная архітэктура, міжваенка 20-30-х гады. Менавіта вось гэтыя будынкі, яны такія, як сказаць, дзіўнаватыя. Я вось калі быў малы, калі мне гэта ўсё не цікавіла, мне думаў, што ну вось два афіцэрскіх дамы, якія пабудаваны 30-х гады з такой шэрай цэглы, то я думаў, што гэта нейкія хрушчоўкі там 60-х гадоў, ну там тры паверхі, у іх там чатыры. Але калі вось пачаў капаць, аказалася, што гэта незвычайныя хрушчоўкі. І яны і па віду не вельмі падобныя. Вось тут як бы тут трэба, як сказаць, напрыклад, з такім разбірацца, можа заўважаць менавіта дробязі, бо я падазраю, што для там 70-60% насельнікаў гэтай дамы рэальна там, ну нейкая там хрушчоўка, не падумаеш. А вось калі капнуць, то ўжо як бы вымалёўваецца такая вось цікавая гістарычная карціна. Ну і вось менавіта гэты пераход з архітэктуры да гісторыі, ну як бы мы бачым пры сабой нейкі помнік архітэктуры гэтага старога перыяду, і ўжо праз яго можна расказаць і гісторыю гэтага месца. І таму мне вось такая сувязь гістарычны будынак і гісторыя месца, вось яна мне падабаецца. Ну і вось праз гэта мне вось гэты перыяд гістарычны 20-30-х гады, яго даследаванне мне падабаецца. З большых, бо, па-першае, як бы, так як архітэктура не такая ўжо і старая, і шмат чаго захавалася, можна шмат чаго знайсці, ну, в сэнсе, яшчэ не ўсё разбурана, бо калі там казаць пра сярэднявечча, то, ну, што там пару аб'ектаў спадчыны там па вобласці ёсць там. А міжваянка вось гэтая, яе шмат дзе можна знайсці, і тут яшчэ такі складнік, пошук, ну самастойны пошук нейкіх гістарычных цікавостак. Гэта я хацеў і раней сказаць, ну што дакладней, што краязнаўства для мяне тым ліку і вось такі пошук, вось як раней недавно там некалькі гадоў таму была папулярная та гульня пра пакемонаў, калі там хадзілі людзі з мабільнікамі, шукалі гэтых звярушак. То вось у мяне прыкладна тое самае вось з пошукам вось гэтых дамоў 20-30-х гадоў, гэтай архітэктуры, пошукаў пра звестак пра іх, там хто пабудаваў, у якім стылі, там вось такога плану.
Ну, як я ўжо казаў на самым пачатку, быў ужо амаль там разоў 10 у горадзе, але калі рыхтаваўся да эпізода, то разумею, што амаль цалкам не быў у маладзечна. Ну, не тое, што цалкам, але я наўпрост не зразумеў самога горада. Вось тут пытанне да вас, а як паразумець, як зразумець маладзечна з пункта гледжання вось яго планавання?
Ну, маладзечна, у прынцыпе, ну, з гэтага пункту гледжання маладзечна цікавы прыклад, бо горад развіваўся такім чынам, што ягоны цэнтр, як бы пераносіўся на новае месца некалькі разоў, пачынаючы вось таго старога месца, дарэчы, плошча так у нас называецца, плошча старое месца. Яно практычна захавалася з часоў, калі маладзічна ўсё было мястэчкам, вось 19-е стагоддзе, пачатак 20-го стагоддзя, вось там забудова такога кшталту, царква сярэдзіны 19-го стагоддзя, вось гэтая частка горада, яна практычна захавалася ў арыгінале. Ну, канешне, там з пэўнымі зменамі, разбурэннямі, але вось трасіроўка вуліц, сама плошча. І, у прынцыпе, там маладзечна, як горад, ён атрымаў гэты статус у 20-м стагоддзі, дакладна, у 1929-м годзе. Я да таго, што маладзечна пачало развівацца менавіта вось у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, вельмі бурліва, бо праз горад прайшла чыгунка і не адна, і ўтварыўся вось гэты чыгуначны вузел, дзе зараз станцыя маладзечна. І вось новы, такі ўжо больш прамысловы і развіты цэнтр горада пачаў расці вакол гэтай станцыі. А чамусьці існавала такая практыка, я нават не ведаю з-за чаго, але вось гэтыя ўсе чыгуначныя станцыі будаваліся неяк наводшыбе за горадам. Калі казаць пра маладзечна, то гэта было вось ад старой плошчы, плошчы старое места, гэта 3 кіламетры па прямой, па дарогам яшчэ там трохі. Да ўжо 3 кіламетры ад гэтага старога месца пабудавалі гэту станцыю, вакол яе ўжо пачало будавацца, новыя пабудовы, новыя прамысловыя пабудовы, новыя жылыя пабудовы. Я да таго, што калі браць вось ты ж столбцы, там таксама стары цэнтр недзе 3 кіламетры ад чыгункі. Вілейка таксама вось ад касцёла, вось гэтай плошчы з касцёлам да чыгункі 3 кіламетры прыкладна. Ну вось такая была практыка, я не ведаю, калі ў іншых гарадах то жывілейцы, напрыклад, гістарычны цэнтр і вось сучасны цэнтр адміністрацыйны, гэта ўсё, адна і тая ж плошча. То ў маладзечні вось гэта старое месца, яго неяк пакінулі і пачалі развівацца вось вакол ўжо чыгуначнага вузла.
Але ж ёсць іншае пытанне, а чаму ж развіццё горада пайшло ад чыгункі на поўдзень, а не на поўнач, каб бліжэй да старога месца?
Па-першае, на поўнач калі ісці, то там не надта трывалыя грунты, так сказаць. Там якраз вось гэтая вуша працякае, рэчышча, і там такая балоцістая мясцовасць была, і да і зараз ёсць. І як бы на поўнач ад станцыі там зараз ёсць залінейны раён. Але ён як бы развіўся ўжо з большага ў пасляваенныя гады. А ў той час, калі станцыя толькі будавалася, там было некалькі толькі пабудоў станцыйных. І ўсё вось гэта асноўнае развіццё пайшло неяк на поўдзень, да. Бо там менавіта тая мясцовасць больш прыдатная была для разбудовы гарадской, чым тое, што было на поўнач. А ў прынцыпе, яны вось гэты стары цэнтр і чыгуначная станцыя, яны па лініі захад-усход. Станцыя больш на захадзе, стары цэнтр больш на ўсходзе, на паўночным усходзе такі, трохі. Вось, і паміж імі 3 кіламетры.
А як мясцовыя жыхары, маладзечанцы, як яны ўспрымаюць вось гістарычны цэнтр? То бок апошнія там 100 год маладзечна развіваецца, груба кажучы, вакол чыгункі і на поўдзень, і ў бакі. А гістарычны цэнтр атрымоўваецца ён як на такім вотшыбе. То бок, там калі глядзець увогуле на спадарожнікавую мапу, то гэта нібыта такая вось некая вёска, якую вось ахапіла агламерацыя, яна стала маладзечна, бо гэта выключна аднапавярховая такая сядзібная забудова. Як успрымаецца гістарычны цэнтр зараз? Ці ёсць увогуле разуменне, што маладзечна увогуле там, а гэта не некай такі вось раёнчык?
У прынцыпе, вось зараз я заўважаю, што ўжо такое разуменне ёсць. Раней мне здавалася, што гэта вось так успрымалася некі вочы, ускраіна. Цяпер, па-першае, трохі такое развіццё гандлёва забаўляльная, так сказаць, вакол гэтага старога месца ўжо вырасла, развілася. Нават з боку ўлад, вось там яго гістарычнасць яшчэ падкрэслівае вось гэтая статуя глашатая, якая недаўна, адносна недаўна, можна, напэўна, гадоў 10, што гэты час ляціць. Там была пастаўлена, гэта якраз там такі чалавек у касцюме сярэднявечным трымае аркуш, на якім якраз прыведзена цытата з першай узгадкі у мястэчка Маладзечна ў летапісах. І я так разумею, што ў большасці экскурсій, якія праходзяць праз Маладзечна, старое месца ўключана ў праграму экскурсіі, і там і людзям, і прыезджым расказваюць, і ў прынцыпе, а мясцовыя яшчэ збіраюцца на гэтым старым месцы ўвосень, калі гэтыя, так сказаць, калгасныя рынкі. Калі гародніну прадаюць, то вось на старым месцы можна адчуць гэты водар, не водар, а атмасферу вось тых рынкаў і базару, як раней было. В прынцыпе, з гэтага і пачалася тая плошча, праводзіць там гэтыя гандаль, гэтым займацца, гэтым там ярмаркамі.
А вось у гэтай старой частцы горада, акрамя царквы, якая, відавочна такая дамінанта з пункта гледжання архітэктуры, яна падкрэслівае больш такі даўні час, што яшчэ засталося акрамя гэтай царквы? Ці можна адчуць візуальна, што ёсць некая вось, ну, гістарычнасць гэтага месца.
Ну так, збольшага вось гэта шараговая местачковая забудова, камяніцы нешматлікія, на жаль, вось яны захаваліся. Але, на жаль, апошнім часам вось яны трапляюць у прыватную ўласнасць, а так як статус яны не маюць, тут, канешне, і моя недапрацоўка. Я за ўсе гады свайго займання краязнаўствам так не напісаў ні адной заяўкі на наданне статуса. Ну, уже рыхтуецца адна моя заявачка, но она не датычыцца гэта старога месца. Ну, так вось, в прынцыпе, вось гэта такая местачковая архітэктура ў тым месцы захавалася, з-за таго, што многія дамы ператвораны ў крамы, іх ім зрабілі такія класічныя еўрарамонты з тэрмашубамі, гэтымі всімі радасцямі жыцця. І трохі арыгінальны від, канешне, папсаваўся. Але з гістарычнага пункту гледжання цікава і трасіроўка вуліц, якая цалкам арыгінальная. Ну і што датычыцца маладзечнай, у нас жа і назвы вуліц таксама вернутыя з большага гістарычныя. У 90-е гады была праведзена такая вялікая грунтоўная праца. І назвы маладзечынскіх вуліц, асабліва ў старым месцы, яны маюць гістарычнае паходжанне. Ну, там тая ж замкавая, якая ідзе ў бок Вілейкі, і адпаведна там быў замак Агінскі, ну і сядзіба таксама. Ад замка засталіся зараз валы, а ад сядзібы нічога не засталося, да. Віленская вуліца, якая ў бок Вільня. Ну і ў прынцыпе ж у нас цэнтральны праспект названы ў гонар вось гэтага так званага шляха з Мінска на Вільню, і ён у нас завецца Вялікі гасцінец. Ну і вось гэты гасцінец, ён праходзіў праз Малазічны, вось праз тую старую плошчу, і вуліца Віленская абазначае накірунак на Вільню. У гэтым плане там усё добра.
Калі гугліць, калі там чытаць розныя артыкулы, то заўсёды пішацца пра Геленова і пра польскі час. Але ж пытанне мне, што было да польскага часу?
Там был фальварак. Ну, фальварак гэта як гаспадарка панская, так сказаць. Ой, зараз не згадаю, ну, прозвішча таксама там павінна згадаць, якія там паны жылі. Сэнс у тым, што вось яны гэты фальварак у пачатку 20-х гадоў усю гэту тэрыторыю перадалі польскім уладам. У мяне ёсць архіўная мне адзін знаёмы з польскага архіва даслаў дакументы па вось гэтых па спрэчках, па перадачы гэтых земляў, па продажы, там цэлая здаравенная перапіска, я праўда ўсё цалкам не чытаў. Ну там цікава, там грошы не дадалі, там толькі столькі надо, ці іншую суму не дадалі, ці толькі частку там. Ну, карасці, такая вось бюрократычная перапіска. Ну, сэнс у тым, што вось з таго часу, як гэтыя землі былі выкуплены дзяржавы, гэтая польская дзяржава, яна на іх вырашыла будаваць ўжо гэты гарнізон, бо гэты 86-й полк, ён раней, чым 20-е гады раскварціраваўся, так сказаць, у Малазічні, але ён вось быў раскіданы. Вось частка на Замкавай вуліцы, некі там батальёны. Адзін батальён увогуле там у Красным размяшаўся. Ну, у прынцыпе, у Красным і потым вось. І было вырашана вось пабудаваць там казармы, гэта жытло для афіцэраў і пад афіцэраў. І адпаведна, вось гэта ўсё так расло і атрымала сфармавалася вось як такі гарадок і раён якраз у 20-30-е, ну і гэтым яно і цікава. Увогуле ёсць такая тэма даследавання ў прынцыпе архітэктуры, гэта вось гарадская забудова, якая будавалася комплексная пад мэты пэўнай там ці вытворчасці, там нейкі завод, а побач з ім такі гарадок там, ці вось як у нашым выпадку гэта вайсковая частка, як бы такая. Тут можна назіраць як бы такі сістэмны і ансамблевы падыход, калі ўжо казаць пра тыя афіцэрскія дамы і тую арку, якая была паміж імі, і стваралася такі вось пампезны нават ансамбль уязны, ну арку. Магу расказаць там караценькую гісторыю у Геленова, калі яно ещё было і гарнізонам, і такім адасобленым. У 29-м годзе да 10-годзя гэтага самага 86-га палка была пабудавана такая трыумфальная арка. Ну, Хочу сказать, с сучасными аналогами, вось у Магілёва недавно нешта такое падобнае пабудавалі на ўездзе. Толькі Магілёва як бы ў кругу і вакол яго кальцо аўтамабільнай дарогі. Як бы ніхто праз яе не праязджае. А ў Маладзічне якраз пабудавалі з мэтай, што праз яе надо святочна ўязджаць у гэтае Гілянова. І як бы ты ўжо такім чынам як бы ўтвараеш такі вось невялічкі ансамбль архітэктуры, бо па баках былі два аднолькавых па архітэктуры будынкі, па баках ад гэтай аркі як бы від быў такі цікавы. Ну і адпаведна як бы вось развіццё гэтага ўсяго гарнізона, яно ішло суцэльны быў падыход да развіцця гэтай тэрыторыі.
Владзімір, вы ўзгадалі пра браму ўязную, але ж яе па сутнасці разбурылі ў другой палове 20-го стагоддзя. Тут пытанне, адпаведна, чаму гэта зрабілі? І ці можна было яе неяк захаваць, што горад згубіў з гэтым?
Зруйнавалі браму з-за таго, што яна перашкаджала руху транспорту, бо тут збег такі абставін. У прынцыпе, пасля вайны гэты раён, ён як і быў на вочыбе, так і заставаўся. Да яго ішла адна вуліца ад цэнтра, і ўсё, як бы на гэтым тут скончвалася. Нават за аркай у 50-е гады была аўтастанцыя, ну дакладней канцавы прыпынак аўтобусны, яны там разварочваліся і ехалі назад у цэнтр. І ёсць шмат у мяне фотаздымкаў, у прынцыпе, вось дзе арка і каля яе шмат аўтобусаў. Як бы для такога руху, што вось прыехаў, развярнуўся, паехаў назад, яна яе была цалкам, ну, хапала вось гэтага праёму, праз яго мог праехаць адзін аўтобус, груба кажучы, ўсё. Ну, ці адна машына, дзве ўжо не размінуліся там. Але развівалася сетка гарадскіх міжгародніх дарог, і вось адна з дарог на Валожын, дакладней, цяпер гэта асноўная дарога Маладзічны Валожын, яе вырашылі якраз у канцы 50-х асфальтаваць, зрабіць нармальны такой аўтатрасы, бо да гэтага далей там такія вясковыя пралесачкі ад адной вёскі да другой, такога кшталту былі дарогі. І адпаведна з развіццём з гэтай дарогі Маладзічна-Валожын рух па ёй пашырыўся. Гэтая Гіляно ўжо перастала быць канцавым пунктам, яна стала транзітным пунктам. І адпаведна праз арку, праз гэтую гэтыя ўсе транспартныя патокі цяжка было правесці. В прынцыпе, хаця там цеснавата, канешне, вось як я ўжо казаў пра Магілёва, што там арка знаходзіцца ў дарожным кальцы, то і тут можна было нейкае кальцо прыдумаць, але ўсё-такі занадта там такая цеснаватасць была ад аркі да бліжэйшых дамоў, не такой ўжо вялікай была адлегласць, таму магчыма там проста бы не ўлезла тое кальцо, калі казаць там пра нормы разварота аўтамабіляў, аўтобусаў, усё такое, ну крацей пайшлі самым лёгкім шляхам улады гарадскія і проста знеслі гэтую арку. Але, як мне казаў адзін таксама краязнаўца, што ён недзе бачыў, што там хацелі нейкую копію аркі пабудаваць трохі ў іншым месцы. Ну, я такіх звестак не знаходзіў ні ў архівах, нічога. Але хачу сказаць, што вось калі парк будаваўлі, ну, ён жа знаходзіцца якраз, груба кажучы, паміж Гілянова і вось сучаснай цэнтральнай плошчы. Да яго таксама ж две уваходныя аркі ў гэты парк былі пабудаваны, ўжо савецкія аркі. Пэўная як бы пераемственнасць можна назіраць, асабліва ў той арцы, якая бліжэй была да Гілянова, яна такая таксама з калонамі такімі антычнымі. Тая, которая бліжэй да цэнтральнай плошчы, там такая простенькая, там ўжо 60-е будаваліся. Але сэнс той аркі, якая гілянаўская, у яе была яшчэ ўнутры капліца каталіцкая. У прынцыпе, яна ўнутры мела пэўныя памяшканні, і тое таксама было цікава. У іх жа, дарэчы, нават пасля вайны людзі жылі. А да таго, што вось лічыцца, што некаторыя лічаць, што там гэта арка была прыкметай польскай акупацыі, Маладзічна, там ці штось такога, польскай улады. З ідэалагічнага пункту гледжання гэта арка пасляваенны час вельмі добра ўпісалася і ў савецкую рэчаіснасць, бо калі глядзець пасляваенныя здымкі, то яе ўпрыгожвалі вось плакатамі савецкімі, там вельмі добра размяшаліся партрэты Сталіна, там кагось яшчэ там кіраўнікоў. І вось у 57 годзе ж па ўсёму СССР вось гэта быў шэраг міжнародны маладзёвы фестываль, ці як? Ну, вядома, што ў Маскве там былі самыя асноўныя мерапрыемствы, звязаны з гэтым маладзёвым фестывалем. Але ж і у обласных гарадах таксама праходзілі. Маладзечна ў 57 было абласным горадам. І кінахроніка захавалася, дзе вось гэты парад праходзіў вось праз гэту арку, і ну і ўсё нармальна. Я маю на ўвазе, што вельмі яна пасавала вось для савецкага быту ў плане ідэалогіі. Ну, нічога не замяла. Яе, карацей, прычына яе зносу была не ідэалагічная, а сугуба практычная, да, я бы так сказаў.
Давайте вернемся, ну, адыдзем ад брамы больш да самога Геленова. Пытанне, што зараз там застаецца? Гэта ўсё выключна засталіся нейкія жылыя пабудовы, альбо там нешта яшчэ ёсць з тых польскіх часоў?
Як я казаў, ну, па-першае, планіроўка, трасіроўка вуліц. Гэта проста, як гэта сказаць, не ўсе разумеюць каштоўнасць менавіта такога, такога кшталту. Ну, там, будынак, понятно, стаіць, красота. Па-другое, вайсковая частка, гэта не толькі будынкі, але вось гэты плац, дзе праходзілі ў тым ліку і на конях там парады польскім часам, там, і дзе вайскоўцы займаліся фізкультурай. Ён застаўся на сваім месцы, толькі цяпер там гарадскі стадыён. Вось гэты ўсе бегавыя дарожкі, груба кажучы, яны захаваліся з таго часу. І на тым жа месцы. Ну, адпаведна, там яшчэ была пляцоўка каля казармаў, там такі вялікі здаравенны будынак казармаў, яго будавалі там даволі шмат часу. Ну, ён тыповы, як, дарэчы, і большасць архітэктуры, яка была ў тыя часы ў польскіх гэтых вайсковых гарнізонах, яна будавалася па тыповых праектах. Дык вось такія ж казармы былі ў Вільні, але іх у пачатку нулявых знеслі. Там пад некія новыя мікрараёны. А ў Маладзечнай захаваліся. Ну, цяпер іх, канешне, там не казармы, яны прыстасаваны пад адміністрацыйныя будынкі. Там частка, па-моему, медыцынскі коледж займаецца, нешта. Ну, навучальная установа частка. Частка там да недаўняга часу там былі вось гэтыя установы па адміністрацыйнай адукацыі нейкія, ну, гарану, там, як яны там называюцца, не памятаю. Вось. Ну і адпаведна там вось тая спартовая пляцоўка, якой займаліся вайскоўцы ў той час, цяпер там спартовая пляцоўка сярэдняй школы нумар 2, якая там таксама у тым раёне размяшчаецца. Ну, в такім плане пераемственнасць можна назіраць не толькі ў тым, што вось будынкі захаваліся, але захавалася трасіроўка, захаваліся вось гэтыя пляцоўкі і нават захавалі сваё прызначэнне.
Зразумела. Владзімир, ёсць пытанне яшчэ вось да ўспрымання гэтага раёна, горада мясцовымі жыхарамі. Чаму мне ўзнікае такое пытанне? Бо, напрыклад, у тым жа Мінску, калі ўзяць, не ведаю, там забудову трактарнага альбо Асмолаўку, то яна паступова стала некай такой часткаю сучасных раёнаў, такіх з гістарычным вайбам, дзе развіваецца некая інфраструктура, туды кавярні розныя прыходзяць. Ну, гэта такія вайбавыя, лампавыя месцы утульныя. А вось пытанне да Геленова. Ці можа быць вось такое развіццё падзей з гэтым раёнам у Маладзечна, каб ён стаў некай такой часткай прыцягнення, не ведаю, мясцовых жыхароў, турыстаў, каб там наўпрост бавіць час?
В прынцыпе, канешне, можна. Тут нават можна адбудоўвацца не толькі ад гістарычнай часткі, але і ад таго ж стадыёна, бо на ім часу ладзяцца такія матчы ў рэспубліканскага ўзроўню, так сказаць. Але я хачу сказаць, я ўзгадаў, як я, в прынцыпе, да пра эту арку даведаўся ў свой час. Бо якраз калі браць шырэй, Геленова, зараз пад Геленова разумеюць не вось толькі той раён, дзе быў сам гэты гарнізон, але вось і тая частка вось тых палёў, якія былі паміж гарнізонам і цэнтрам горада, яна ўжо забудавана і забудоўвалася, дарэчы, таксама вельмі цікавай і ансамблевай, і комплексная архітэктура ўжо пасляваенны з 40-х гадоў. Вось гэтая, як у Мінску, Асмолаўка, успрымаецца як вось такі комплекс пасляваенны. Так вось і вуліца Маркава ў Маладзечні, вось якая ляжыць недалёка ад гэтага гарнізона, яна забудовалася як бульвар, такі двухбаковы рух, паміж дарогамі вось такі скверік, і вакол архітэктура вось 40-х, такі тыповыя двухпавярховікі. В прынцыпе, гэта таксама зараз у горадзе называецца Гілянова, ну, як раён і ўспрымаецца, і ў тым жа раёне, з гэтым недалёка ад Маркава, знаходзілася мастацкая школа, якую я хадзіў, і менавіта там мастакі, которые там выкладалі, яны якраз узгадвалі пра арку і вось пра самой, што Гілянова гэта такі асобны раён, і яны яшчэ і дзякуючы ім, дакладней вось прыпынак аўтобусны каля былога, ну зараз там тэатр знаходзіцца, а пры гарнізоне гэта была афіцэрскі клуб. Там на гэтым прыпынку яны зрабілі такую шыльду, на якой быў контур гэтай аркі. Там, канешне, не падпісана нічога не было, ну, але людзі, якія ў тэме, так сказаць, не бачылі. Вось на гэтым месцы прыкладна была вось такая арка. Ну, гэта як бы такое вось захаваннем памяці займаліся мастакі вось гэтай нашай мастацкай школы. Праўда, па-моему, пару гадоў таму быў нейкі ураган, і гэты прыпынак паваліўся, і крацей замянілі яго, і ўжо ад той аркі, канешне, нічога не засталося.
Робім невялічкі, але важны перапынак. Праект «Вандра» існуе выключна на падтрымцы чытачоў і слухачоў. Падтрымка гэта зараз ёсць, але нават не пакрывае ўсе тэхнічныя выдаткі. Пра аплату працы тут нават гаворка яшчэ не ідзе. Шчыра кажучы, падтрымка матывуе і надае сіл. Зрабіць гэта можна праз любы зручны вам спосаб. Патрэон, Кафай, Бусці ці PayPal. Калі больш давера да звычайнага перавода на картку, то дайце нейкі сігнал, усё дашлем. Дзякуй. Владимир, яшчэ ёсць пытанне па такіх вось зонах маладзечна. На тэрыторыі горада была яшчэ вёска Бухаўшчына. Зараз яе захоўваецца аднапавярховая такая драўляная забудова. Ну і там, напрыклад, тая ж самая брукаванка, якая нагадвае тыя часы яшчэ вёскі. А па генплане амаль 5-гадовай даўніны прадугледжвалася, што раён будзе знесены і будзе на яго месцы шматпавярховікі. Пытанне, што ўвогуле змянілася за гэты час, як быў падпісаны генплан? І наколькі ўвогуле існуе праблема зносу гэтай былой вёскі, то бок гэтай аднапавярховай забудовы, і ці праблема гэта ўвогуле?
Я вам скажу болей. У генплане 50-гадовай даўніны, 1956, это ўжо нават 70-гадовай даўніны, было прапісана, што на месцы Бухаўшчыны павінны ўзрасці шматпавярховікі. Я лічу, дакладней, наколькі я магу разумець, такія генпланы, яны, канешне, ёсць, і яны былі, як я ўжо казаў, 56-м, але ўсе генпланы, яны, гэта не прызыв дзейству, так сказаць. Это пры магчымасці, калі знойдуцца сродкі, то можна нешта пабудаваць. Што тычыцца Бухаўшчыны і падобных раёнаў, сродкі карацей не заўжды знаходзяцца. Ну, а калі казаць трошачкі пра гісторыю Бухаўшчыны, вось яна свой выгляд атрымала якраз вось у тыя часы, калі чыгунка прайшла ў гэтых мясцінах, якраз недалёка ад Бухаўшчыны, і ў ёй пачалі сяліцца супрацоўнікі гэтай чыгункі, і таму вось там не толькі драўляныя дамкі, як вы казалі. Там вельмі цікавая каменная забудова, такія нармальныя, дабротныя, цагляныя дамы. Ёсць нават адзін прадстаўнік вось гэтага стылю функцыяналізму, які мне цікавіць 20-30-х гадоў, такі з той жа цэглы ён пабудаваны, што і афіцэрскія дамы ў Гілянова, такое шэрая, цэментная цэгла, такая негладкая, шурпатая. Такая рэдка сустакаецца, яна сустракаецца менавіта ў польскай архітэктуры 20-30-х гадоў, бо там, па-моему, у Варшаве цэлы раён таксама звязаны з войскам, жылі пошы, што ли завецца, вось там шмат афіцэрскіх былых дамоў, і менавіта з такога ж кшталту цэглы пабудаваны. Ну, дык вось, і ў Бухаўшчыне такі дамок, но ён прыватны, аднапавярховы, і таксама такі квадраці ж практы ж будуць. Ну, так вось, а планы, канешна, ўсё гэта разбурыць, пабудаць шматпавярховікі. Па-першае, яны сутыкаюцца з тым, што тым людзям, якія там жывуць, трэба ж таксама кампенсаваць усё гэтыя страты зямлі, страты дамоў. Як бы ў Мінску как-то я заўважыў з гэтым проста. Ну, далі там кватэру і будуюць шматпавярховікі. А вось маладзечнія ўсё-такі, напэўна, з фінансавага пункту гледжання не так развіта, як Мінск. Таму ўсё гэта новае будаўніцтва так і не пачынаецца. Ёсць ўжо нават такі дом, ён недалёка, дарэчы, ад Бухаўшчыны, зялёны гарадок, які, як сказаць, стаў гарадской легендай. Я пра гэту легенду, напэўна, чуў яшчэ, калі вучыўся ў школе. у пачатку нулявых, што вось таксама прыватны дом знаходзіцца, лічу, у самым цэнтры горада, і пра яго кажуць, што все зараз яго знясуць, зараз пабудуюць на яго месца шматпавярховік, і жыхары гэтага дома чуюць такія навіны, папрапісвалі там 10, там па розных звестках там 15 сем'яў. Ну, карацей, чытал то, што каб юрыдычна усім кампенсаваць, усім, хто там жыве ў тым доме, кампенсаваць гэтае пражыванне, трэба там выдаць кватэру чуць ли не на палову таго новага будынка, новага дома шматпавярховага, які там планавалася пабудаваць. Таму як бы ніякі інвестар, ніякі забудоўшчык на такое не хоча ісці.
То бок, лічыце, што пагроза па сутнасці не існуе? Каб...
Ну, яна, канешне, існуе, яна пагроза заўжды існуе. Бо гарады ж развіваюцца, растуць, трэба кудысьці ўсё ж такі пашыраць плошчы і пашыраць жылыя плошчы. Ну, проста неяк апошнім часам я заўважыў, што ў наш час у маладзечнай больш займаюцца ўшчыльненнем, чым вось зносам старых дамоў і пабудованых месцы новых. І мне здаецца, гэта некае, ты зараз нешта падумаў, што працяг тых традыцый, калі развіццё горада ішло экспансіўна, а не перабудоўваючы ўжо занятыя плошчы. Ну, як той жа Мінск, там цэнтр, там ўжо 10 новых дамоў на месцы старых там вырасла. А ў нас як бы новы дом трохі ў баку будуецца ад старога.
А вось, ну, якое ваша стаўленне? Ну, наколькі там патрэбна, напрыклад, там сучасныя такія новыя дамы з інфраструктурай, але ж яны, па сутнасці, займуць месца некай гістарычнай часткі горада, ну, то бок было вёскі, і будуць, напрыклад, там па суседству з тымі дамамі функцыяналізму.
Ну, канешне, не хацелася б такога варыянту. Там больш ужо неяк склалася, ну, калі казаць менавіта пра Бухаўшчыну, то неяк склалася так, што вось сапраўдная вёска, лічу, што сярод гарадской забудовы, амаль што недалёка ад цэнтра, ну, цяперашняга цэнтра, не старога. Вельмі цікава як бы збочыць з галоўнага нашага гэтага шляху, трохі дайсці пару кварталаў, і вось тут такая вясковая жыццё. Але мне здаецца, што не будуць там нічога будаваць. Ну, я не ведаю, чаму. Просто неяк вось і гістарычна склалася, што вось гэты новы мікрараён неяк ішлі далей і далей на поўдзень, а у нас, в принципе, вялікая частка горада – это прыватная забудова, і ніхто асоба яе не чапае. Не такая вялікая, праўда, як у Баранычах, мне здзівіла. У Баранычах там, канешне, спрэс адна прыватная забудова, толькі кавалачкі невялічкія горада не дзівіць.
Ось, о, вы закранулі Баранычы, хацеў бы запытаць, а наколькі ўвогуле, з вашага пункта гледжання, Баранычы маладзечна падобныя па сваёй структуры? Бо і той гэта такія чыгуначныя вузлы.
Так, так, так.
І там горад будаваўся ад чыгункі, груба кажучы. І вось наколькі гэтыя гарады можна параўнаць?
Я, ну, ў прынцыпе, так параўнальны, і ўжо некаторыя мае знаёмыя, якім я паказываў маладзечна, яны казалі, што ёсць падабенства, і ў тым плане, што няма буйной ракі ў горадзе. У нас гэтая вуша недзе там з боку прыпёку працякае, тым больш я ўжо даўно там, як сказаць, прывялі да ладу, яна раней там кульгала, вітляла, а цяпер там зрабілі просты канал, пусцілі па ім, і ўсё, нічога цікава. Але Баранычы, я бы сказаў, што гэта такі горад, які перажыў вось гэты буйны рост на стагоддзі раней, так сказаць. Ну, Баранычы, наколькі памятаю, 1871 год, там ўжо вось гэты статус гораду ён атрымаў. Ці з'явіўся? Ах, ты халера. Ну, карацей, што ён вось гэта ўсё сваё развіццё з-за чыгункі атрымаў раней, і таму ў тыя часы было прынята вось будаваць гэтыя прыватныя дамы, як бы з цэлымі такімі квадратнымі кварталамі забудоўваць новыя плошчы. А ў нас як бы гэта вось такое буйное развіццё прыйшлося ўжо на часы, калі будавалі шматкватэрныя дамы. Ну, я маю на увазі пасляваенны час, і таму ў нас, ну, залінейны раён ён застаўся такім прыватнай забудовай. І цяпер, але вось на астатнія часткі, тым ліку і вакол паўднёвай ад вакзала, паўднёвай ад станцыі, там ўжо ішло развіццё ўжо шматкватэрнымі дамамі, і таму як бы такі ў гэтым плане адрозніваецца немного забудова, бо ў нас не такія прасторы прыватныя забудовы, як у Бранчы, як, дарэчы, у Гомелі. Таксама, ну, як бы Гомельскі цэнтр, ён шматпавярховы і прыгожы, так, а вось за лінейны раён, у іх там некалькі разоў больш па плошчы, чым цэнтр, і ўвесь прыватны забудовы, і там, там канешне, такія, так казаць, плошчы адчувальныя. Да.
Владимир, вы узгадвалі ўжо пра жывы журнал, Life Journal, што там пачыналі, знаходзілі для сябе некі такія рэферэнсы, каб пісаць краязнаўчыя нататкі, а пасля перайшлі ўвогуле, стварылі сайт. На сайце, калі так глядзець, то вы абмяжоўваецеся выключна часам ад першай сусветнай вайны. Пытанне вось чаму так? Няўжо нічога не было цікавага? Да 20-го стагоддзя.
Я, як і не займаюся гэтым перыядам, так мне здаецца, што там тры радкі ў энцыклапедыі апішуць увесь гэты час цалкам. Канешне, калі капаць у той бок, вось я недавно якраз чытаў, дапрыклад, пра гісторыю касцёла ў Маладзечні, там, канешне, сягае ў 16-е стагоддзе, там вельмі шмат можна нарыць, але як я ўжо паўтаруся, мне больш цікавіць перыяд 20-30-х, ну, у прынцыпе, 20-е стагоддзе гісторыя. Таму я ў той бок пакуль не капаў. Мне тут хапае розшукаў і ў сваім перыядзе.
Зразумеў. Хацеў яшчэ запытаць, акрамя краязнаўчых артыкулаў, вы таксама рабілі 3D-мадэлі, ну, так, візуальны выгляд некіх забудоў з Маладзечна. Можаце падзеліцца гэтым досвітам, што ставілася вось за мэту?
Да, гэта вельмі цікавы досвід. Ну, за мэту, у прынцыпе, канешне, як казаў той же Кастусь Шытэль, што стварыць не поўную 3D-реканструкцію горада, там, станам, прыкладам, там, на 39-й год. У прынцыпе, я вырашыў, ну, засвоіць гэтае 3D-аднаўленне, бо, на маю думку, гэта вельмі добры інструмент па рэстаўрацыі, так сказаць, візуальнай выгляду тых ці іншых архітэктурных помнікаў, бо ў наш час яны могуць быць там перабудаваны, могуць быць рэканструяваны там з дапамогай той же самай, як уже там всякіх тэрмашуп і страціць свой арыгінальны выгляд, а вось дзякуючы гэтых 3D-рэканструяванню можна хаця бы пабачыць іх арыгінальны выгляд тых ці іншых будынкаў. І, у прынцыпе, калі ўжо займацца больш шчыльна, то не толькі асобных будынкаў, ну і суцэльнай забудовы, ну, як я кажу, у прынцыпе, можна аднаўляць выгляды нашых гарадоў. Але гэта вельмі працазатратная справа, я сказаў. Як бы стварыць саму мадэльку, можа, і не так ўжо і доўга, калі асабліва, ну, я іх ствараў па архітэктурных якраз чарцяжах, па праектах, знойдзеных у архівах. Як бы тут нічога складанага, а вось уже каб візуалізаваць, вось так, каб гэта было набліжана да фотаздымка па якасці, вось гэта ўжо справа зусім іншага парадку, і на ўзасваенні цяжкае, і ў рэалізацыі. Таму я пакуль што это паставіў на паузу.
А па часе вось колькі гэта займала, напрыклад, там адну стварыць мадэльку?
Не, мадэльку нейкая двухпавярховага дома пры жаданні можна было за 2 дні стварыць, ну вось ўжо зусім. Ну, мадэльку менавіта вось корпус, будынак, дах, там вокны, дзверы, вось гэта ўсё. А вось ужо займацца тэкстураваннем, там расстаноўка святла, вось гэта ўсё, гэта ўжо даўжэй. Яшчэ там, можа, тыдзень, і то вынікі мне не надта мае падабаліся, малавата досвіду.
Ці ёсць у вас адчуванне, што на 100 тысяч жыхароў горада яшчэ там, ну, будзем лічыць некалькі дзясяткаў тысяч, якія выгадаваліся, выхаваліся вось у Маладзечна, з'ехалі кудысьці там у іншыя гарады. Ці няма адчування, што недастаткова актыўнасці краязнаўчай, недастаткова падтрымкі з пункта гледжання даследавання Маладзечна? Бо вы ўзгадваеце выключна двух краязнаўцаў, якія працавалі раней, і ўзгадваеце там тыя ж артыкулы і кнігі, то бок гэта тое, што не датычна лічбавага света. А вось менавіта зараз у сучаснасці ці ёсць такое адчуванне?
Па-першае, тут я магу сказаць і да, і не. Бо чаму да? Бо зараз я так згадував гэтых двух наших старых краязнаўцаў, але насамрэч людзей, з якімі як бы я стасуюся па краязнаўчых правах, звязаных з маладзечным, нашмат болей. Ёсць вось у нас фатограф наш гарадскі Яўген Стэльмах. Мы з ім ўвогуле праводзім такую вялікую справу па алічбаванню гістарычных фотаздымкаў вось з хатніх калекцый, з са збораў старых фатографаў пасля ваенна ўжо праўда часу. Вось ён самастойна знайшоў там архівы двух фатографаў, які працавалі ў нашай маладзечаскай газеце ў савецкія часы, і як бы вось ён гэта ўсё лічбаваў, ну і выставляе і ў сябе ў соцсетках, і на сваім сайце, як бы вельмі шмат вось здымкаў 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Усё гэта назапашваецца, і людзі ўжо і самі свае вось сямейныя архівы могуць прыносіць. Я лічбаваў, да, в прынцыпе, вось архіў майго дзядулі фатаграфічны, ён таксама лічбаваў. У яго там па маладзечне не так і шмат, ну але то і ўсё ёсць. Як бы ў гэтым плане развіццё ёсць, і цікавасць сярод людзей ёсць. Гэта гэта да. Што не, то як я ў прынцыпе неяк краязнаўчая ў Беларусі справа, яна такая нешматлюдная. Вось я бывае што-небудзь знаходжу там па нейкім горадзе і хачу даслаць чалавеку, які там займаўся на месцы, а такога чалавека няма. Ну, я, конечно, магу пра яго просто не ведаць, но вось лічаныя асобы, ну, той же там Шытль па Глыбочыне, там, па Брэсту я ведаю людзей, па Віцебску ведаю, ну, па Мінску там вогалі, конечно, суполка хорошая, краязнаўчая даследчыкаў.
Зразумеў. А ці ёсць у вас некіх шэраг загадак, якія яшчэ не раскрытыя памаладзешна? Ну, то бок пытанні, пра якіх яшчэ няма ніякіх звестак, ці пытанні, якія, ну, дагэтуль не адказаныя.
У мяне з большага як бы, так як у мяне такі больш візуальны складнік у маіх даследаваннях цікавіць, то фотаздымкі. Мне цікавіць фотаздымкі тых аб'ектаў, якія дакладней, ну, ёсць некаторыя аб'екты, якія мяне цікавяць, на которых няма пакуль што не знойдзена фотаздымка. Ну, вось я ўжо пісаў у сваім апошнім артыкуле пра гарнізонны касцёл, што вось толькі ў 24-м годзе ў пачатку знайшліся ягоныя фотаздымкі з зямлі. Ну, гэта пабудова там 30-х гадоў польскага часу, гарнізонны драўляны касцёл яны пабудавалі, і ён вось дацягнуў недзе да пачатку 70-х гадоў, потым на яго месцы ўжо будынак суда пабудавалі. Так вось з такіх аб'ектаў ёсць яшчэ бетонны крыж, які стаяў вось уздоўж якраз гэтай, ну цяпер гэта Віленская і наш гэты вялікі гасцінец, а тады ў той час гэта быў выезд проста ў бок Вільні з горада, і на гэтым месцы паставілі 13-метровы бетонны крыж у 37-м годзе, і ён бачны на нямецкіх аэрафотаздымках, ну зверху з самалёта, цень, вялікі такі цень падае ад яго. А вось з зямлі фотаздымкаў ні нямецкіх, ні польскіх, ні пасляваенных, бо прастаяў ён па маіх падліках недзе да 55-56 года, вось калі пачалі ўжо грунтоўна будаваць гэтую нашу цяперашнюю цэнтральную плошчу. Па расказах адніх яго узарвалі, па другіх там падагналі бульдозер і цэпамі яго там разарвалі. Гэтыя аскепкі закінулі ў нейкую там яміну недалёка, дзе потым ужо 70-е пабудавалі нашу гасцініцу. Ой, дарэчы, я тут казаў, што я не люблю з людзямі размаўляць. Але ўдалося мне так дакладней пра знаёмага знайсці кантакты і паразмаўляць з архітэктарам. Па-перша, ён 50-е жыў у маладзечні, а па-другое, ён праектаваў гэту нашу гасцініцу цэнтральную. Ну, і будоўля і праектаванне доўжылася даволі доўгі час, не 10 гадоў, і я там з сярэдзіны 70-х па сярэдзіну 80-х. Ну, з сярэдзіны 80-х ўсё ёсць фотаздымкі, дзе яна не атынкаваная стаіць. Але да 600 годзе я ўжо завершыў.
Наколькі быў карысны, эфектыўны кантакт з архітэктарам, падзяліўся якімі звесткамі?
Менавіта з архітэктурным, вось гэта ён мне расказаў гэтую, так сказаць, унутраную кухню, як прымаюцца праекты, як іх зацвярджаюць улады, там вось у гэтым плане вельмі цікавы расказ. Канешне, трэба даўно яго апрацаваць і выкласці ў якасці артыкула. Просто у мяне столькі ёсць матэрыялу, якія патрабуюць ещё апрацоўкі, што страшна ўзгадваць.
На гэта на вас давіць неяк?
Канешне, давіць. У мяне ў планах, па-першае ж, як я ўжо трохі ўзгадываў, складанне запісак для надання таму ці іншаму будынку статусу гістарычнай культурнай каштоўнасці. У мяне ўжо звестак на дзясяткі будынкаў назапашана. Проста сэнс у тым, што цяпер, на сённяшні час, у дзяржаўным спісе гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі памаладзічная 4 пункты, і вось у пачатку гэтага года яшчэ, па-моему, 2 дадалі. Сярод гэтых 4 пунктаў ёсць адзін аб'ект, да якога людзям доступу няма, бо ён знаходзіцца на тэрыторыі станкабудаўнічага завода. Гэта былы кляштар Трынітарыяў, цяпер там цэх, і каб туды трапіць, трэба там пісаць заявы на імя дырэктара станказавода, там выпрошваць. Ну, карацей, усе мае знаёмыя, якія хацелі туды трапіць, ну, не маглі. Я і сам там ніколі не быў. У мяне ёсць толькі здымкі ад людзей, якім далося туды патрапіць, там, у нулявыя гады. І вось. А што там зараз, такі вугалі невядома. Но будынак мае статус, але доступу да яго нема. Вось. Ну, так там, а сярод тых 4 гэта вось замчышча, што на выездзе, потым брацкая магіла ў цэнтры, ну і будынак гэтага нашага політэхнікума, які будаваўся як аблвыканкам, але ў вобласць скасавалі, так перадалі навучальную установу. Ну і вось недавно ў гэтым годзе, напрыканцы мінулага, я не памятаю, вось царкве далі статус, і, в прынцыпе, ўсё. А гістарычных будынкаў у нас нашмат болей. І вось у мяне нашмат з іх ўжо як бы назапасілася матэрыялаў, але ўсё ніяк рукі не даходзіць. Ну і адпаведна у мяне ў планах гэта кніга пара архітэктуры, па гісторыі архітэктуры горада, якая б ахоплювала якраз першую палову 20-го годзя і да 60-го года. Узяў такія рамкі да таго часу, як маладзічна перастала быць абласным цэнтрам.
Шмат часу вы выдаткуеце на всю гэту краязнаўчую дзейнасць. І не толькі часу, я так мяркую, што і фінансава гэта тыя ж выдаткі, бо замовіць нейкія справы, набыць нейкія фотаздымкі, гэта ўсё таксама выдаткі. Краязнаўства гэта ўсё пра асвету. Асвета гэта не тое, што так можа прыносіць прыбытак. Ну, яно можа прыносіць прыбытак, але ж, ну, выдаткі мне здаецца, што яны ўсё ж перабольшваюць. То бок падаецца, што, ну, гэта такая справа на нейкім, не ведаю, энтузіазме, на нейкай зацікаўленасці ўласнай. І вось тут пытанне, навошта ўсё гэта робіцца? Вось гэта краязнаўчая дзейнасць па маладзечынскай спадчыны. І другое пытанне, а што вас увогуле матывуе гэта рабіць?
Ну, па-моему, гэта ўсё-такі збольшага маё асабістая цікавасць і менавіта цікавасць вось да такіх момантаў кшталту вось знайсці фотаздымак якой-небудзь там пабудовы, якую пра якую ты ведаў, ну ніколі не бачыў, як яна выглядала, ну ўсе як той жа касцёл, што зараз я пісаў палкавы. У прынцыпе, асвета асветай, я, канешне, ну я пішу краязнаўчыя гэтыя артыкулы, в принципе, и с газетами, но с большего это все-таки особистая цікавость. Но вот, когда там их никто не прочитает, мне ничего страшного не сдарится для меня. Такая вот, трохи, так сказать, эгоистичное краязнаўство.
Ну, але ж, это вас не демотивує, что вы написали артикул?
Не, не, совершенно нет. Правда, все-таки их читают и пишут комментарии. Але ну, тут яшчэ, как сказаць, ёсць такі складнік, што ўсё-такі хочацца знойдзенае, каб яно засталося не толькі ў сябе, але і людзі, каб ведалі пра гэтыя знаходкі, і, в прынцыпе, таму я і хачу, как бы, сайт сайтам это добра, некаторыя у газеты я пісаў таксама і ў нашай і мясцовай, і маладзічынскай, і яшчэ ў нас там этот крайбай таксама артыкулы пісаў. Але, ну, хочацца ж такі пакінуць ну, такую кніжную, грунтоўную спадчыну. Таму збіраюся гэтым займацца у гэтым плане. Канешне, гэта таксама нічога не прынясе фінансава, но хацелася б, каб ну, знаходкі не прапалі даром.
Пасля размовы з Владзімірам з'явілася два пытанні. Першае да тых людзей, хто ездзіў маладзечна з асветніцкай краязнаўчай мэтай. Наколькі вы зразумелі горад? Ці былі вы ў гістарычным цэнтры ў Гілянова ды ў Бухаўшчыне? А па другім пытанні, мабыць, хтосьці слухае падказ маладзечна альбо слухаюць яго маладзечынцы па-за горадам. Як вачыма тутэйшых выглядае старое месца ды Гілянова? Наколькі гэтыя месцы маюць патэнцыял, да ці адчуваецца гістарычнасць раёнаў? Сваімі думкамі падзеліцеся, калі ласка, у каментарах на Ютубе, Спатыфаі ці пад допісам у соцсетках. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. У апісанні падкаста будуць спасылка на Facebook-старонку Владзіміра, дзе ён публікуе розныя цікавосткі, а таксама на сайт па маладзечынскай спадчыне 20-га стагоддзя. Будзе цудоўна, калі хтосьці падтрымае ініцыятыву Владзіміра і возьмецца за больш даўнія часы гісторыі маладзечнай ваколіцы. Таксама ў апісанні будуць спасылкі, праз якія можна, ды і патрэбна, падтрымаць праект Вандра. Падтрымка досыць важная частка працы, бо праз яе з'яўляецца матывацыя. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!